Amerikada O'zbekistonni, uning madaniyati, tarixi, tili va bugungi jamiyatni o'rganayotgan yoshlar bor. Ayrimlar o'zbek tilida chiroyli va ravon so'zlaydi. Ular uchun O'zbekiston o'ziga xos sehrli, fusunkor o'lka. Studiyada men Navbahor Imamova. Mintaqashunoslik va tilshunoslik sohasida izlanayotgan, yangi ilmiy ishlar yozayotgan tadqiqotchilar uchun O'zbekistonga borish orzu. Ular shuningdek o'z mehnatlari bilan ikki davlat orasidagi aloqalar mustahkamlanishida, xalqlar bir-birini yaxshiroq tushunishiga hissa qo'shishni ezgu maqsad deb biladi. Suhbatdoshimiz ana shunday mutaxassislardan biri. Lidiya Katedral, Illinois universitetida doktorant. Xorijda ishlayotgan o'zbek ayollarining hayoti va ularning vatanga ta'sirini o'rganmoqda. Mutaxassis yaqinda Vashingtonga kelganida uni suhbatga tortdik. Lidiya xon, Amerika ovoziga xush kelibsiz.
Rahmat katta.
Siz bilan 3 yil oldin Madisonda, Wisconsin universitetida tanishgan edik. O'shanda o'zbekcha gapirib, nafaqat meni, balki boshqalarni ham lol qoldirgan edingiz. O'zbek tilini O'zbekistonda yashaganingiz uchun bilasiz, to'g'rimi?
Men 9 yoshda edim. Mana onam va dadam O'zbekistonga bordilar. Mana ular bilan bordim va o'sha paytda o'zbek maktabda o'qidim ozgina. O'sha paytda o'rgandim o'zbek tilini.
Hozir ham o'rganyapsizmi?
Yo'q, hozir men ozgina o'zbek tilida dars berganman Amerika talabalariga, lekin hozir doim odam haliyam o'rganyapti tilda o'qish bilan yoki qanaqadir programmalarni eshitib o'rganadi, lekin rasmiy klassda nima o'qimayapman hozir.
Mana amerikaliklar orasida o'zbek tilini biladiganlar kamligini hisobga olsak, sizdan balki ko'pincha so'rashadi, nima uchun bu tilni o'rgangansan yoki qanchalik qiyin o'zbek tili deb. Nima deb javob berasiz?
Men har doim aytaman talabalarimga, o'zbek tili boshqa hamma tillarga qaraganda osonroq deyman. Chunki qanaqa so'zlar uzun bo'lsa ham, qoida bo'lsa, qoida bo'laveradi, o'zgarmaydi. Masalan, boshqa tillarga qaraganda qoida bo'lsa, bu so'zga o'zgarib turadi, boshqa so'zga yana ham o'zgaradi. Va menimcha ularga ham aytaman, masalan, o'zbek tilini eshitmagan bo'lsangiz ham, bu juda qisqarli til, chunki ko'p boshqa tillar, masalan, rus tili, arab tili, fors tili o'zbek tiliga ta'sir qilgan, lekin hali ham grammatikasi, masalan, turk tillarga o'xshab ketadi. Bu ham tilshunoslarga qiziq narsa.
Lekin siz o'zingiz tilshunos emassiz.
Tilning siyosiy, madaniy tomonlarini o'sha tomonlar haqida ilmiy ish olib boraman.
Demak, o'zbek tilidagi axborot vositalarini kuzatib borasiz.
Aha, shunday, shunday. Ba'zan.
Qaysi kanallarni ko'rasiz, masalan, qaysi saytlarga kirib turasiz?
Sizlarning kanallaringizni ko'rib turaman. Bundan tashqari, masalan, men ko'proq Facebookga kiraman. O'zbek dugonalarim nima qo'ygan bo'lsa, uni o'qiyman, o'sha videolarni ko'raman, chunki menga qiziqarli, ularga nima qiziq, o'shani bilmoqchiman-da.
Demak, internet sizni mintaqa bilan, O'zbekiston bilan masalan bog'lab turadi.
Albatta, albatta. Ya, internet ham kompyuter orqali yoki iPhone orqali, masalan, Imo bilan nima gaplashib turamiz, O'zbekistondagilar bilan shunaqa.
Juda ham qiziq. Mana sizga o'xshab Markaziy Osiyo xalqlarini o'rganayotgan, tillarni o'rganayotgan amerikalik yoshlar ijtimoiy tarmoqlardan o'sha mintaqa bilan, xalqlar bilan bog'lanish uchun foydalanyapti. Imkoniyatlar bor demak.
Imkoniyatlar bor, lekin uncha hali ishlatyaptimi, yo'qmi aniq bilmayman-da.
Lekin kuzatib borishadi.
Bo'lishi mumkin, aha.
Nima qiziqtiradi? Nima uchun qiziqasiz Markaziy Osiyoga, O'zbekistonga masalan? Nimasi bilan o'ziga tortadi?
Menga qiziq bir tomonidan, masalan, O'zbekistonda har xil odam bor-da. Har xil millat bor, har xil til gapiradi odam. O'zbek odam faqat bir til bilmaydi-ku, ko'p tillar biladi. Bundan tashqari, tarixi juda ham uzun. Masalan, Amerikaga qaraganda O'zbekistonning tarixi juda ham uzun. Va shu tarix orqali yana ham odamning madaniyatiga, odamning o'zini qanday tushunganiga ham ta'sir qiladi. Bu menga juda ham qiziq. Bundan tashqari yana masalan, men ayollarga ko'proq ayollar haqida ilmiy ish olib boraman. O'shaning uchun masalan, o'zbek ayol juda ham ko'plari ko'p o'qiganda, menimcha O'zbekistonda o'zbek ayollarining 97%ini o'qishni biladi. Bu juda ham katta foizda boshqa mamlakatlarga qaraganda.
Savodi yuqori demak.
Aha, shunday. Shuning uchun bu narsa menga qiziqarli. Bu men uchun. Boshqalar uchun masalan boshqa Amerikadagi olim, yosh olimlar uchun shu ular ham masalan, har bittamiz o'zimizning sohamizga qandaydir hissa qo'shishimiz kerak-da. Agar biron mamlakat haqida, biron joy haqida ko'p yozgan bo'lsa, uje bu narsaga hissa qo'shish qiyin bo'ladi. Lekin O'zbekiston haqida, O'rta Osiyo haqida hali ham ingliz tilida ko'p narsa yozilmagan. O'shaning uchun bu yosh olimlarga juda ham katta imkoniyat bo'ladi. Agar yangi tilni o'rgansa, shun bilan shug'ullansa, ular ham o'zining sohasiga bir yangi ma'lumot keltirishlari mumkin. Menimcha shu jihatdan. Bundan lekin ular ham aytishadi, masalan, O'zbekistonga borsam, odamlar shunaqa mehmondo'stchilik ko'rsatadi, yoki men bitta o'zbek dugonam bor, u shunaqa yaxshi odam edi, keyin men o'zbek tilini o'rganishni xohlagan edim, shunaqa deb aytishadilar. So, bir tomondan ta'lim, ma'lumot qiziqarli, boshqa tomondan odamlar ham mehmondo'stchilik ko'rsatgani uchun yoshlarga qiziqarli menimcha.
Demak, odamlar xalq tortadi o'ziga.
Albatta, albatta.
Mana siz hozir muhojir ayollar, muhojir professional ayollar faoliyatini o'rganyapsiz. O'zbekistondan chiqqan xotin-qizlar faoliyatini. Nima uchun aynan shunga urg'u beryapsiz?
Men hozir to'g'ri, muhojir O'zbekistondan kelgan Amerikada yashaydigan o'zbek ayollar i professional, i nima ish qilgan bo'lsa ham, u shu narsaga qiziqayapman, chunki menga qiziq biron mamlakatdan kelgan odamlar o'zining madaniyatini qanday saqlash mumkin. Masalan, men o'zim uchun meni onamning oilasi ham boshqa mamlakatdan kelgan, Tayvandan kelgan. O'zimning hayotimda ham ko'rganman, qanaqa qiyin narsada o'zingiz madaniyatingizni saqlash. Va onalar, ayollar katta rol o'ynaydi bunaqa narsada. Bundan tashqari, hozir texnologiya umuman ko'payib ketganda va Facebook, Skype bunaqa narsalar qanday ta'sir beryapti muhojirlarga va ayollarga shu Amerikaga kelib yangi imkoniyatlari bormi yoki yangi qiyinchiliklar bormi, shu savolga ham qiziqaman.
Qancha ayol bilan gaplashdingiz hozirgacha?
Hozirgacha 15. Uncha ko'p hali boshladim.
Demak, endi boshladingiz izlanishni. So'rayotganimning sababi har bir muhojir ham o'z qissasini, o'z hayotini ochiq dasturxon qilgisi kelmaydi. Har holda buni sezgan bo'lsangiz kerak. O'z hayotiga haqida, o'zi boshdan kechirayotgan qiyinchiliklar haqida, turmush haqida begonalar bilan bo'lishni xohlamaydi. Bu sizga qiyinchilik tug'diryaptimi?
Birinchi aytishni xohlayman, masalan, men tushunamanda, men xohlamaymanki kimdir xohlamagan paytda aytib bering deshda.
Sizga qandaydir bir informatsiya berishini, to'g'rimi?
To'g'ri, chunki men tushundim, hayot qiyin bo'lganda bu qiyinchiliklar haqida har doim gapirish ham yaxshi emas. Lekin ba'zilar xohlamaydi, xohlamasa mayli, menga farqi nima? Hech yomon ta'sir bermaydi, lekin xohlaganlar ham bor va ular bilan vaqt o'tkazib, shunaqa maza qilib o'tiramiz, ular bilan gaplashib, juda ham foydali bo'lgan. Menimcha, men ham shu ko'proq, masalan, siyosiy narsaga qiziqsam ham, siyosiy haqida savollar bermayman. Uncha savollarim ko'proq oddiy narsa haqida ketadi. Masalan, O'zbekistonda kiyinish, Amerikada kiyinishga qanday farqlar bor, yoki goroskopni o'qiysizlarmi? Shunaqa savollar beraman. Oddiy savol bo'lgani uchun menimcha ko'proq ayollar qatnashishga tayyor bo'ladilar menimcha.
Mana shu izlanishingizdan muddao nima? Deylik, izlanishni tugatdingiz, tadqiqot ishingizni, o'z xulosalaringizni bayon etdingiz. Bundan qanday bir samara bo'lishi mumkin?
bir tomondan men hozir aniq bilmaymanki hammasini yozgandan keyin nimani aytmoqchiman, chunki
xulosa qanday bo'lishini bilmaysiz. Xulosa
hali bilmayman, chunki birinchi eshitish kerakda, eshitmasdan xulosa chiqarib bo'lmaydi, lekin men juda ham xohlayapman. Masalan, ko'p ayollar menga aytgan, biz Amerikada yashaymiz. Agar kimdir mandan so'rasa, qayerdansiz? Men O'zbekiston desan, ular tushunmaydilar. Pakistan, Afganiston tushunmaydilar. Bu menimcha uncha yaxshi emas, chunki masalan hozir yana ham hozir siz har bir mamlakatda yashaydigan odam bilan gapirishingiz mumkin texnologiya orqali. Lekin biz hali bir-birimiz haqida juda ham kam bilamiz. Masalan, O'zbekiston haqida Amerikada juda ham kam bilishadi. Va men xohlaymanki, shu ishim bilan yana o'zimni talabalarimni o'rgatish bilan ular ham O'zbekiston qayerdaligini va o'zbeklar uchun o'zbeklik o'zi nima degani o'sha bilishni ular o'sha narsani bilishni xohlayman. Amerikaliklar O'zbekiston haqida ko'proq bilishni shu bitta samara bo'lishi mumkin.
Ajoyib, ajoyib. Amerika diplomatlari bizga doimo aytib kelishadiki, biz O'zbekiston xalqi bilan bog'lanmoqchimiz. Amerika xalqi va O'zbekiston xalqini bir-biri orasida madaniy aloqalarni, ijtimoiy, siyosiy aloqalarni mustahkamlamoqchimiz, rivojlantirmoqchimiz deyishadi. Sizningcha bunga qanday qilib erishish mumkin? Mana siz yosh tadqiqotchisiz, O'zbekiston jamiyatini, qolaversa chet elda yurgan o'zbeklarni o'rganyapsiz mana hozir. Vashingtonda turli bir yuqori lavozimlarda o'tirgan rasmiylar bilan gaplashsangiz nima degan bo'lardingiz ularga? Chunki bu qandaydir bir quruq gapdek ham tuyuladi ba'zida, to'g'rimi? Biz xalqlarni bir-biriga yaqinlashtirmoqchimiz, xalqlarni bir-biriga bog'lamoqchimiz deyishganda bu o'zi nima?
Chunki menimcha ikki narsa muhim. Birinchisidan bilishimiz kerak, biz hammamiz insonmiz. Hammamiz yaxshi hayot xohlaymiz. Hammamiz oilamizni sevamiz. Shunaqa narsalar bor. Lekin ikkinchi tomondan tushunishimiz kerak, biz hammamiz juda ham boshqacha bir-birimizga qaraganda va yaxshi hayot nima degan boshqa odamlarga boshqacha ko'rinishadi. Menimcha hozir ko'rayapmanki, O'rta Osiyo haqida ko'p yaxshi yangi ma'lumot chiqyapti Amerikada va shunaqa maqolalarda va yaxshisini bu tushunish O'zbekiston bu Rossiya emas. Bu Yaqin Sharq ham emas. Biz boshqacha tushunishimiz kerak. Masalan, Islom haqida gapirsak, O'rta Osiyodagi islom bu ham ko'rinishi ham boshqacha va qaror qilganda prosta O'zbekistonni o'zi tushunamiz, u Rossiya deyish, shunaqa fikrlash
yoki Rossiya soyasida ko'rish O'zbekistonni.
To'g'ri, to'g'ri. Shu narsa menimcha uncha foydali emas. Agar biz ham o'zbeklar ham bizga qanday o'xshashi va qanday o'zlarining farqlari bor tushunishga harakat qilsak, qarorlarimiz menimcha shu joyga aniqroq, to'g'riroq kelishi mumkin.
O'z kelajagingizni qanday ko'rasiz? Mana doktoranturani bitirgandan keyin akademiyada qolmoqchimisiz?
Hali aniq bilmayman, endi ko'rishamiz. Lekin Men ilmiy ishni olib borish juda ham yaxshi ko'raman, chunki odam o'zining qiziqishi bilan ma'lumotni topishga harakat qilishi mumkin. Va talabalarga, yoshlarga shu O'zbekistondagi joylar haqida o'rgatib berishi ham mumkin. Shuning uchun akademiya menga yoqadi, lekin
siyosatchi.
Siyosat aniq aytganda men siyosat bilan uncha shug'ullanmaganman. Lekin menimcha akademiyada bo'lsa ham shu narsa faqat akademiyada turmasligi kerak, boshqa tomonga ham ta'sir etishi ham muhim. Shuning uchun o'zim ham siyosatchi bo'lmasam, xudo xohlasa shu ishlarim ham faqat biron kitobda turmasin, yana ham boshqa
siyosatga ta'sir qila olsin.
Xudo xohlasa, endi ko'ramiz.
Chunki mana biz juda ham ko'p eshitamiz, Markaziy Osiyo bilan, xususan O'zbekiston bilan shug'ullanadigan mulozimlar, mansabdorlar o'zi mamlakat haqida ko'p ma'lumotga ega emas, bilimi juda sayoz deb tanqid qilishadi. Balki mana sizga o'xshagan, O'zbekistonning tilini biladigan, O'zbekistonning madaniyatini, tarixini biladigan odamlar balki kelishi kerakdir. Bu vazifalarga
bo'lishi mumkin. Xudo xohlasa keladilar.
Sizga o'xshagan yoshlar qancha? Amerikaliklar mana sizning nazaringizda, chunki juda ko'p anjumanlarga borasiz, qandaydir bir doira bor, to'g'rimi? O'zbekistonni o'rganayotgan amerikaliklar.
Menimcha ko'payadi, lekin aniq nomrini bilmayman, lekin
kamida 5-6 universitetda bor. Shunday.
Albatta, yo'q, kamida 5-6 universitetda bor programma, lekin masalan, mani universitetimda shunaqa O'rta Osiyo programmasi yo'q umuman, lekin bizning tomonimizda bir 4 yoki 5 kishi O'rta Osiyo haqida ilmiy ish olib boryaptilar. So, programma bo'lmasa ham, hali ham talabalar, aspirantkalar ilmiy ish olib boryapti.
Mintaqashunoslar, tarixshunoslar,
to'g'rimi?
Student bo'lish, talaba bo'lish Amerikada qanchalik qiyin hozir?
Vau. Qiyinchilik shu ta'limga tuition to'lash.
Pul to'lash.
Pul to'lash.
Ta'lim haqi.
Ta'lim haqi.
Demak, oliy ta'lim qimmat.
Aha, va bu qiyinchilik hozir. Menimcha menimcha bu eng qiyin, chunki odam xohlasa ko'p imkoniyatlar bor o'rganishga. Ko'pincha hamma professorlar emas, lekin ko'pincha professorlar yordam berishni xohlaydilar.
Ishlashingiz mumkin, to'g'rimi?
Ishlashingiz mumkin.
Haftasiga 20 soat.
Aha, to'g'ri. Yoki ko'proq ham bo'lishi mumkin.
Apply olsangiz.
Internetda ham yordam topish mumkin o'qishga. O'qish o'zi bo'laveradi, lekin shu universitetga kirish va shu yerda o'qish qimmat bo'lgani, bu menimcha eng katta qiyinchilik hozir.
Mana siz hozir doktoranturadasiz. O'rtacha qancha kerak yiliga doktoranturada o'qish uchun?
Masalan, meni programmamga ular kirsangiz doktoranturaga, ular sizga 5 yil stipendiya beradilar.
Demak, o'qishingizni qoplaydi. Ta'lim haqqini. Lekin yashash uchun?
Yashash uchun ham beradi 5 yil. Bu ko'pincha masalan har bitta programmada emas. Masalan, birinchi universitetga birinchi kirganingizda qiyinroq bo'ladi-da shunaqa pul topish. Lekin doktorantga o'qigan bo'lsangiz, ba'zi sohalarda shunaqa beradi.
Masalan, imkoniyatlar bor, demak.
Bor.
Endi 20 soat agar haftasiga ishlasangiz, siz minimal maosh bilan ishlaysiz.
Shunaqa. Ko'pincha har yil boshqacha proposal beradilar.
Takliflar, imkoniyatlar bo'ladi. Qanday yana bir imkoniyatlar bor? Masalan, agar izlanishlar olib bormoqchi bo'lsangiz, tadqiqot ishlari qilmoqchi bo'lsangiz, buning uchun ham mablag' kerak.
Bu yerda ham pul bor. Masalan, o'zingizni loyiha haqida yozib bersangiz, shu ishni qilmoqchiman, shu shaharlarga bormoqchiman, shunaqa intervyu olib bormoqchiman, pul topish mumkin. Lekin bunga ham masalan 10 odam shu pulni xohlasa, 4 odamga berishadi.
Grant uchun topshirasiz, demak, tanlov bo'ladi, o'ziga xos musobaqa, raqobat bor.
To'g'ri.
Manfaat haqida ko'p gapiramiz.
Manfaat.
Foyda, manfaat haqida. Mana siz Amerikaning qoq markazida bilim olayotgan talaba sifatida, shuningdek Markaziy Osiyodagi o'ziga xos jarayonlarni kuzatib borayotgan yosh mutaxassis sifatida nima deb o'ylaysiz? Amerika mana sizning davlatingiz mintaqada qanday manfaatlarga ega?
Manga bitta narsa qiziqarli, masalan, shu ta'lim va menimcha O'zbekistondan ko'p O'zbekistondagi yoshlar ham xohlaydi Amerikaga kelib o'qish va shu yerda ham ta'lim olish va Mani o'zbek o'qiydigan amerikalik talabalarim ham xohlaydi O'zbekistonga borib shu tilni o'rganish. Lekin bu hali ham ikki tomondan uncha oson emas. Va shu narsa rivojlanish menimcha juda ham yaxshi bo'ladi va talabalar o'qishga kelsa, bu ham madaniyatga, ham siyosiyga menimcha yaxshi foyda keltiradi.
Amerika davlati, mana sizning hukumatingiz Markaziy Osiyoda, xususan O'zbekistonda qay maqsadlar sari harakat qilishi kerak?
Men ko'rganman, masalan, elchixonasida shu o'zbek yoshlar ham kelib, ingliz tili gapirib o'rganishlari imkoniyatlari ham bor, lekin shunaqa imkoniyatlar ko'paytirish bizning tomonimizdan menimcha bu yaxshi narsa bo'ladi.
Demak, ta'lim sohasida ko'proq yordam berish kerak Amerika
yoshlarga menimcha. Shu narsa menimcha foydali bo'ladi.
Endi agar sizga O'zbekistonda borib, izlanishlar olib borish, suhbatlar qilish, tadqiqot olib borish imkoniyati berilganida qayerlarga borishni xohlagan bo'lardingiz?
O'zbekistondami?
Shunday bir niyat bormi o'zi?
Bor, men har bitta tomonga borishni xohlayman. Masalan, men O'zbekistonda yashaganimda Samarqandda yashadim ko'proq. Shuning uchun Samarqand menga juda ham qandaydir yaqin,
o'ziga tortadi.
O'ziga tortadi, lekin menimcha Toshkent, masalan, albatta Toshkentga borish kerak-da, poytaxtni tushunish kerak. Lekin ham kichikkina viloyatdagi qishloqlarni ham ko'rish kerak. Masalan, faqat bir shaharga borib, bu O'zbekiston deyish mumkin emas-da, qishloqlar ham bor. Keyin har bir viloyat o'ziga qanday, har bir viloyat har xil bo'ladi-da. Odamlar o'zi ham aytadi,
to'g'ri.
Samarqanddan kelganlar shunaqa gapiradi, Toshkentdagilar shunaqa gapiradi. O'shaning uchun menimcha O'zbekistonni yaxshi tushunish uchun har bitta tomonga borish kerak.
Har 12 viloyatning har biriga borishingiz kerak va Qoraqalpog'iston
xohlayman juda ham
respublikasiga ham borishingiz kerak. O'zbekistonda biror bir universitet bilan hamkorlik qilishni xohlagan bo'larmidingiz?
Ha, albatta. Bu ham menga qiziq narsa bo'ladi, chunki siz oldin aytdim-ku, masalan, agar AQSh o'zbek yoshlar uchun ko'proq imkoniyatlarni ko'paytirsa yaxshi bo'ladi. Chunki, masalan, men O'zbekiston haqida, o'zbeklar haqida ilmiy ish olib boryapman. Lekin men tilni bilsam ham, men o'zbek emasman-da. Menimcha eng foydali bo'ladi agar ko'proq o'zbek yoshlar ham, masalan, Amerikadagi siyosatchilar so'raganda nima qilishimiz kerak, o'zbek yoshlar bo'lsa shu javobga bera oladiganlar, bu menimcha yaxshiroq bo'ladi.
Demak, O'zbekistondan kelib dars bersa, masalan, o'rgatsa yaxshiroq deyapsiz.
O'zbekistondagi universitet bilan aloqada bo'lishim mumkin bo'lsa, men ham bu narsaga qiziqaman albatta.
Omad sizga.
Katta rahmat.
Ilmiy ishingizda.
Katta rahmat.
Suhbatdoshimiz amerikalik yosh olima Lidiya Katedral edi. Intervyuni to'liq holda saytimiz amerikaovozi.com, shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Vashingtondan men Navbahor Imamova.